Полным ходом католики Беларуси рыхтуются до свята Божьего нараджэння. Асаблівая ўвага ў такі час надаецца справам міласэрнасці, праз якія бедныя людзі таксама могуць адчуць цеплыню Божай любові. Так, у некаторых касцёлах краіны праходзіць акцыя «Павіншуем дзяцей з калядамі», мэта якой ахапіць падарункамі як мага больш маленькіх сірот дзяцей з праблемных сем'яў. Таварыства «Міласэрнасць» арганізавала перадкалядны збор фінансавай дапамогі людзям старэйшага пакалення. Продаж аплатак у многіх парафіях краіны таксама ахвяруецца для стварэння свята адзінокім фізічна нямоглым вернікам. Паўсюль распачаліся перадкалядныя рэкалекцыі. Так, напрыклад, у Менску графік правядзення рэкалекцый у парафіі гораду састаўлены так, каб вернікі маглі ўдзельнічаць у іх у зручны для сябе дзень. Рыхтуецца маладзёвая ноч чування ў катэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі, на якую з'едуцца хлопцы і дзяўчаты з розных парафій Менска-Магілёўскай дыяцэзіі. Распачаты запіс на калядныя наведванні сем'яў святарамі. Ідуць актыўныя падрыхтоўкі святочных батлеек, вучнямі нядзельных школ, святочных канцэртаў. Кожны імкнецца прынесці асабісты плён у агульную радасць нараджэння Хрыста, кажа отец Анатоль Ярошка. А таму падрыхтоўка да свята ёсць неад'емная частка самога свята.